Mani sauc Rūdis Bebrišs, es esmu filozofs un latviešu valodas skolotājs Rīgas 45. vidusskolā.
Rūdis Bebrišs pat laban apgūst skolotāju arodu Latvijas universitātes programmā Mācīt spēks. Viņš māca latviešu valodu tieši 7. Klašu skolēniem, kas īpaši lielajās klasēs ir arī izaicinājums, bet skolotāja profesija gluži vienkārši ir jēgpilna, secina Rūdis. Tieši latviešu valodas priekšmets izvēlēts pētniecības interešu dēļ, bet arī ģimenē tā vienmēr bijusi vērtība, viņš turpina.
Mamma pēc izglītības ir žurnāliste, un man liekas arī vienmēr no tā šīs tekstu pratības un vispār valodu prasmes vienmēr bija svarīgi apgūt. Es teiktu, ka es tās arī diezgan labi apgūvu skolas laikā, un vēlāk šī interese par valodu, protams, ļoti izpaudās arī filozofijas kontekstā, kur mēs daudz spriežam par valodu un par tās lietojumu, ir jau arī prieks to tomēr dot tālāk.
Kas ir labas, pareizas valodas lietošanas spēks, kā liekas?
Skaidrs, ka ir grūti ar to pareizību, jo mēs bieži vien pareizību uztveram arī kā draudu vai kā uzbrukumu vai ierobežojumu, jā, kas mums rada vairāk galvas sāpju nekā patiku. Un zināmā mērā tā varbūt reizēm ir, bet man šķiet, ka tur ir arī kaut kāds cieņas mirklis, un man šķiet, valoda ir tas, kā mēs attiecamies pret pasauli. Šeit arī tā pareizība droši vien ir svarīga, kā pareizi attiekties par pasauli, ir strīdīgs jautājums, bet es domāju, ka valoda ir viens no tiem virzītāju spēkiem.
Runājot par jauniešiem skolās un lielo svešvalodu patēriņu viņu ikdienā, Rūdis atzīst, ka arī domrakstos viņš lasa gana daudz stilistisku aizguvumu no angļu valodas. Latviešu valodas skolotājs to gan nesauc par traģēdiju un šo laikmeta blakni cenšas risināt caur spēli kopā ar saviem audzēkņiem.
Pirms dažiem gadiem portālā Satori bija ļoti laba ideja par to, vai mēs varētu pavērst šo kā spēli, vai tu to vari pateikt latviski. Un man šķiet, ka kaut kā rotaļīgi pieejot šim jautājumam, ko es esmu centies arī stundās darīt, ka kāds, nezinu, meklē kaut kādu pareizo vārdu vai taustās. Un skaidrs, ka jaunieši arī kaunas no tā, ka viņiem publiski atbildot, ka, kad viņi ir izsaukti, ka viņiem pēkšņi nāk prātā. Nu, tā kā es zinu, kā es to varētu pateikt angliski, bet man ir grūti.
Nav tā
vārda krājuma, un pēkšņi saistībā ar to, kā tu nezinu, vārds relate vai līdzdalīt. Un, kā, nu, jā, un tad es kaut kā mēģinu ievirzīt, un man liekas, mēs kopīgi nonākam pie tā. Tur ir nepieciešams šāda veida palīgs un ierosinājums, un viss sākas motivācijā, kāpēc vispār tas šķiet svarīgi kaut ko teikt latviski. Es redzu to, ka man nav nemazāko šaubu, ka no viņiem izaugs lieliski cilvēki, un ka viņi spēs dot daudz gan sev, gan savējiem, gan valstī un kultūrai.
Rūdis latviešu valodas skolotāja profesija jau sauc arī par vienu no viņa identitātēm un apstiprina, ka tā ir arī viena no viņa patriotisma izpausmēm, līdzīgi kā daudzas citas profesijas ar misijas apziņu.
Man patriotisms ir interesējis kopš laikiem, kad es pats biju skolas solā. Un arī, diemžēl, bieži vien tāpēc, cik ļoti to ir viegli reizēm arī šajā negatīvajā nozīmē reapropriēt vai aizgūt vai izmantot kā kaut kādu saukli, varbūt ne tiem iedzīgākajiem iemesliem. Un man nešķiet, ka patriotisms aprobežojas ar to, ka mēs pieliekam lentīti vienu mēnesi vai divus varbūt gadā vai ka noliekam svecītas. Tas neizslēdz to, ka šīs ir skaistas rituālas nodarbes, bet ar to noteikti nepietiek, un es domāju, tas ir daudz vairāk. Bet tieši tāpēc man ir dziļa cieņa pret visiem, kas tomēr par spīti visam turpina to, ko viņi dara Latvijas sabiedrības, kultūras labā. Vai tas būtu pedagoģisks darbs vai kultūras darbs. Un tam līdzīgi bieži vien neadekvāti atalgots, bieži vien pilns ar dažādiem šķēršļiem, bet tas, kas tomēr to visu iespēju un padara jēdzīgu, ir šī apziņa par to, ka tas ir labums mums.
Lai arī valsts svētku norises novembrī Rūdis sauc par skaistiem un vērtīgiem rituāliem, viņš pats gan nav masu pasākumu cienītājs, tāpēc labprāt šo laiku pavada ar tuvākajiem. Savukārt Latvijai kopumā viņš novēl pazīt sevi.
Man šķiet, ka Hans Georgs Gadamers, vācu domātājs, ir teicis, ka svētki pienāk un pārņem visu, tāpēc es domāju, ka izvairīties no šīs svētku klātbūtnes kā tādas atmosfēras, kas visu ieskauj, neiznāks nevienam. Nu, novēlējums, ko es Latvijai esmu arī kaut kad iepriekš apdomājot, izteicis, ir pazīt pašai sevi. Tas ir iedvesmots no Delfu orākula rakstītā, bet es domāju, ka šie iedvesmas vārdi varētu būt vērtīgi arī valodas kontekstā un arī sabiedrības kontekstā. Ja mēs pazīsim paši sevi, mēs varbūt varēsim zināt, kas ir tās lietas, kuras mums ir jāmaina vai jāizkopja. Es domāju, ar to tas viss var sākties.
Sinti Ambote, Latvijas radio.